Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 23 гыйнвар чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөньяның кыйммәтле кәгазь базарлары ишелә. Гади кешегә моның йогынтысы нинди булачак? Икътисадчы Михаил Бернштам фикерләре. Михаил Касьянов Русиядә президентлыкка намзат буларак теркәлә алмаска мөмкин. Фәлестин Газза чигендәге дивар шартлатылудан соң меңнәрчә Фәлестин Мисырга агылды. Русия мәхкәмәсе татарларны кеше ашаучы дип сурәтләүче тарих китабын аклаучы карар чыгарды. Кушма Штатлар Үзәк банкы процент дәрәҗәсен киметкәннән соң дөньяның кыйммәтле кәгазь базарларында ишелү тукталган кебек булса да, белгечләр ул дәвам итәргә мөмкин дип кисәтә. Чәршәмбедә Давостагы икътисади форумда дөньяда рецессия башланырга мөмкин дигән фаразлар сурәтендә ачылды. Нәрсә ул рецессия? Гади кешегә аның йогынтысы бармы? Шушы сорауларны без Стэнфорд университеты профессоры Михаил Бернштамга бирдек. Аның фикерләре белән сезне Али Гилми таныштыра.
Рецессия по формальному определению, принятому в Соединенных Штатах, это...
Кушма штатларда кабул ителгән билгеләмәгә күрә, тулаем җитештерү 2 квартал рәттән, ягъни 6 ай кимесә, рецессия була. Еллык күрсәткечләрдә ул хәтта чагылмаска да мөмкин. Мисал өчен 2001-2002 елларда шулай булды.
По годовым данным она не отражается.
Американ Үзәк банкының процент дәрәҗәсен киметүе вәзгыятьне яхшырта аламы? Яисә булар үзара бәйле түгелме?
Они связаны и смягчение произойдет.
Әйе, алар бәйле йомшару булачак. Ләкин бу чараның ярдәме зур була алмый. Чөнки кризис банк тармагында, кредитлар базарында. Процентны киметү акча күләменең артуына китерә. Ләкин кредитны арттырмаска да мөмкин. Шул ук вакытта торак тармагында финанс хәрәкәте башланса, ул аякка басырга да мөмкин.
И, соответственно, жилищный сектор может несколько поднять.
Ә долларга нәрсә булачак? Аның төшүе дәвам итәчәкме, тукталачакмы?
Когда федеральная резервная система снижает ставки,
Кушма Штатлар Үзәк банкы процент дәрәҗәсен киметкән хәлдә, ә Европа һәм Япония Үзәк банклары аны тотып торган хәлдә, әлбәттә, доллар төшүен дәвам итәчәк.
Естественно, доллар будет падать.
Бу төшүнең дәрәҗәсен фаразлап буламы?
Ну, сейчас такого рода предсказания очень опасны.
Андый фаразлар әлегә ышанычсыз, ләкин долларның салмак кына төшүе дәвам итәчәк. Һәм ул 1 еврога 1,5 доллар дәрәҗәсенә җитәргә мөмкин.
И может, в общем-то, дойти до 1,5 долларов за евро.
Шушы вазгыятьнең гади кешегә нинди йогынтысы булачак? Әйтик, 2 елны алсак, Кушма Штатлар һәм Русияне. Бу илдәге гади кешеләр аны үз җилкәсендә тоячакмы?
Безусловно, но через разные каналы.
Әлбәттә тоячак, ләкин төрле яклап. Кушма Штатларда эшсезлек арту, хезмәт хакы төшү аркылы, ягъни инфляция, эш хакы артуын узып барачак. Русиядә башкача. Анда бюджетның яртысы нефть һәм газ бәясенә бәйле. Рецессия башланса, нефть бәяләре төшәчәк. Бюджетка зыян киләчәк. Ягъни казнадан акча алып эшләүчеләргә пенсия, сәламәтлек саклау тармагына зыян киләчәк.
Соответственно, будут страдать бюджетники и пенсии, здравоохранение. То есть все, что происходит из бюджета.
Нефть бәяләре төшәр дип уйлыйсызмы?
Цены на нефть, скорее всего...
Якын арада төшәр кебек. Әйтик, Америкада рецессия 2% булса, нефть бәяләре 5%-ка төшәчәк.
На 2%, то мировые цены на нефть упадут процентов на 5%.
Русия Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьяновны Русия президенты сайлауларына намзат итеп теркәү өчен җыелган имзаларның 15%-тан артыгы яраксыз дип белдерде. Шулай итеп, оппозициянең төп намзаты саналган Касьяновны президент сайлауга намзат итеп теркәмәскә дә мөмкиннәр. Шулай ук Русияның кайбер төбәкләрендә Касьянов тарафдарларына басымнар һәм янаулар булган. Касьянов үзе Азатлык радиосына һәрбер имза җыючыны яклыячагын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Оппозиция лидеры булган Михаил Касьяновны президент сайлауларына нәмзәт итеп теркәмәскә мөмкиннәр. Үзәк сайлау комиссиясе тикшерүләр уздырганнан соң, аның өчен җыелган имзаларда хәрәмләшүләр бар дип белдерде. Президент сайлауларына нәмзәт буларак теркәлү өчен җыелган имзаның 5%-тан артыгы ялган булмаска тиеш канун нигезендә. Россия үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьянов өчен җыелган имзаларның бер өлешен 400 000 имзаны караганнан соң 15%-ы ялган дип әйтте. Шул ук вакытта бары 170 имзаның гына хәрәмләшү икәнне ассызыкланды. Ә калганнары я кагазларның дөрес тутырылмавы, яисә имза җыючыларның хаталары белән бәйле икән. Шуңа да карамастан 15% имза ялган булуы үз кичендә кала. Русия төбәкләрендә имза җыю белән шөгыльләнгән Касьянов тарафдарлары булган бүлек вәкилләре һәрдаим хакимият басым астында эшләгәнен белдерә. Мисал өчен Марил республикасында Яшкарала шәһәрендә бүлек җитәкчесе Рөстәм Абдуллин кулга алынган иде. Аны хезмәткәрләреңне төрмәгә утыртабыз дип куркытып, ялган имзалар җыюымны таным дигән мәҗбүри рәвештә документларга кул куйдыртканнар. Икенче көнгә Абдуллинны кире каккан, аннан соң аны 48 сәгатькә яуып куярга булалар. Әмма моның кануны түгеллеген аңлап булса кирәк, шәһәрдән читкә чыкмаска буйырып, Абдуллинны җибәрәләр. Михаил Касьянов үзе Русия хакимияте өчен бу гадәт иде. Дөресен әйткәндә, Русия хакимиятенә бу ошамый. Ошамый, чөнки без дөресен сөйлибез. Ә һәрбер дөреслек халыкка бик якын. Шуңа безне массакүләм мәгълүмәт чараларына да якын җибәрмиләр. Бер генә телевизион канал да юк. Азатлык һәм Эхо Москвы радиосы гына безнең фикерләрне бирә. Шулай ук 1-2 газета һәм 2 интернет басма бар. Шуның белән бетте китте. Дәреслекне ишетергә теләүчеләр өчен бу бик аз, чөнки хаклыкны белергә теләүчеләр арта. Шуңа күрә хакимият безне һәрвакыт эзәрлекле һәм бу безнең өчен инде гаҗәпкә түгел. Ди оппозиция башлыгы Михаил Касьянов. Русия төбәкләренең кайберләрендә, мисал өчен Карашай Шәрхәс республикасында җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе вәкилләре имза җыючыларның илләренә килеп сораштырулар уздырганнар, хезмәт урыныгызда проблемалар булачак дип янаганнар. Касьянов генераль прокуратурадан бу басымнарны тикшерүне таләп итте. Ул боерыкларның барысы да Мәскәүдән чирелгән дип саный.
Конечно, регистрация независимого кандидата это важное политическое событие.
Бәйсез булган нәмзәтне теркәү билгеле зур сәяси вакыйга, ә һәрбер мөһим вакыйга нигезендә эшләрне иң зур җитәкче хәл итә. Бу вертикаль нигезендә шулай киләнгән. Ягъни иң югарыда утыручы карар кыла. Ә бүген без белүебезчә югарыда Путин утыра. Диде халык демократик бүлеге җитәкчесе Касьянов. Ул Русиядә хәзер барлык мәсьәләләрендә икътисад булсынмы, социальмы Путин хәл итә ди. Хөкүмәт мәхкәмә чыгарырга тиешле карарларны да Путин чыгара, рәсми рәвештә теркәлмәсә дә чынлыкта бу шулай ди Касьянов. Һәм сайлауларга килгәндә дә хакимият җиңелүдән курка, шуңа җиңелүгә китергә мөмкин барлык очракларны да бетерү яки азайту ягын карый ди. Әмма Михаил Касьянов әле үзенә җиңелергә иртә булуын әйтә.
Все идет в обычной технической логике. Прошла первая проверка, предусмотренная законом. Сейчас наступила вторая.
Хәзер барысы да тиешле тәртиптә бара. Канун нигезендә тиешле беренче тикшерүләр узды. Миңа Русия үзәк сайлау комиссиясендә имзаларны тикшерүнең икенче чиратына күчкәнен белдерделәр. Инде аның нәтиҗәләре билгеле булгач кына, мине теркәү яки теркәмәү мәсьәләсенә киләчәкләр.
Будет приниматься решение о регистрации или не регистрации.
Диде Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Касьянов. Михаил Касьяновны Русия президенты сайлауларына нәмзәт итеп теркәү яки теркәмәү мәсьәләсен Үзәк сайлау комиссиясе 27 гыйнвар көнне карыячак.
Чәршәмбе көнне Фәлестин сугышчылары Мисыр белән Газза чигендәге диварны өлешчә җимергәннән соң меңнәрчә Фәлестин Мисырга агылды. Израиль Фәлестин сугышчылары һөҗүмнәренә каршы үзенең Газза белән чикләрен узган атнада япкан иде. Фәлестиннәр чикләр ябылу сәбәпле бер атна буена ягулык һәм азык-төлек кебек кирәк-яраклардан мәхрүм калды. Якын көнчыгыштагы хәлләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Бүген таң атар алдыннан Газзәдә бомбалар шартлады. Мисыр белән Газзәне икегә аерган шик дивары тар-мар булды. Фәлестин сугышчылары диварның үчтән бер өлешен җимерде. Фәлестин халкы эшелгән дивар паршалары өстеннән шикнең икенче ягына киште. Қатынны ирле, балалар белән миннәгән халык Мисырның Шик буендагы Рефа шәһәренә агылды. Анда халык бер атна буена мәхрүм калган кирәк яракларын алыр өчен кибетләргә юл тотты. Израиль халыгара басымнар сәбәпле шикләү карарын үлешчә җиңеләйтеп, ягулык һәм дару кертүгә рөхсәт биргән иде. Ләкин рөхсәт ителгән әйберләр халык ихтиҗын канагатьләндерерлек түгел. Бүген халык Мисыр шигендәге кибетләрдән өйләренә тапкан кадәр кирәк яракларны төяп кайта. Кибетләрнең күбесе эшләми иде, шуңа кирәккән әйберләрнең күбесен таба алмый кайтабыз. Ди әйберләрен күтәреп кайткан Фәлистинне бер хатын. Мин монда балама сөт һәм диабет авыруы булган туганыма дарулар алыр өчен килдем, ди ул хәбәрчеләргә. Кеше полиция Мисыр шеген узарга тиләгән йөзләрчә хатын-кызны һавага ут ашып, су белән куган иде. Шуалыш вакытында 60 хатын-кыз яраланды. Бүген исә шаһитләр сүзенә караганда, Мисыр полициясы халыкның шикне узуын тоткарламаган, аларның үтүен кырыйда басып күзәтеп торган. Газа шәһәреннән килгән ракета һөҗүмнәренә каршы Израиль төбәгене үз ишендә шикләгән иде. Шуңа Израиль шикләрне ачмаска кушса да, Фәлистин сугышчылары тарафыннан Мисырга шикне ачарга дигән басымнар арткан иде. Израильнең төбәгне үз ишендә ябу карарына халыкара җәмәгатьчелек тәнкыйть белдереп, моның гуманитар кризгә итәре алу ихтималы турында кисәткән иде. Европа берлеге исә Израильнең Газаны шикләү гамәлен 1,5 миллион кешене җәзалау буларак тасвирләгән иде. Израиль исә яңа һөҗүмнәр булачагына борчылу белдерә. Бу хакта мусульман һәм гараб илләре таләбе белән Израиль рәсмиләре белән фәлистиннәр арасында сөйләшүләр булса да, әллә ни нәтиҗә булмады. Израиль тышкы эшләр министры сүзчесе Агия Мәкәл булай диде. Әгәр дә чыгыш юлы ачылган икән, тиздән кириш ягы да ачылачак. Бу буршуга сала, чөнки сугышчылар бу шикне кеше һәм курал-яраклар ташу өчен дә куллана башлаячак. Бу куркыта. Мәкәл, Израильнең Мисыр җирендә шик буенда хәрбиләре булмавы сәбәпле, анда тәртип урнаштыру Мисыр гаскәрие җаваплылыгына кала дип әйтте. Гуманитар ярдәмнәр, ягъни азык-түлек, көндәлек кирәк-яраклар шикләнгән шартларда Газзәгә кертергә рөхсәт ителәчәген белдергән Израиль тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе, шикләүләрне гамәлдән чыгару һөҗүмнең дәвам итеп итмәвенә бәйле диде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
22 гыйнвар кичендә башланган буранның Татарстанга күпме зыян салганын әлегә беркем дә әйтә алмый, мөхтәрәм тыңлаучылар. Иртә белән эшкә баручы гади халык аты юлы белән автобуста Казан түрәләрен сүксә, Түбән Кама районындагы 6 авыл, Кукмара районындагы 3 авыл утсыз һәм сусыз утыра. 23 гыйнварга каршы төндә бу авыллар өстендә карлы буран котырды. Иртән Казан читеннән үзәккә килүче автобусларда халык калай савыттагы балык кебек иде. Шәһәр түрәләрен Сазгородтан үзләренең эшенә кадәр менә бу кыймшанып та булмаган автобуста алып килергә иде дип зарланды кайберәүләр. Һава җитмәүдән баш әйләнә дип төшеп калучылар да булды. Тукталышлардагы халык кичкенә сабан туйны хәтерләтте. Тагын автобуслар эшкә чыкмаган дигән сүзләр еш яңгырады. 4-нче санлы автотранспорт хуҗалыгы шәһәрдә эре ширкәтләрдән берсе. Гадәттәгечә 90 машинада юлга чыкты дип белдерде эксплуатация башлыгы Лариса Васильева. Автобусларның начар йөрүенә ул юл чистартучыларына гаепләде.
Сез погодных условий, неужели вы сами не видите? Нигде город не чистится.
Бу хәлләр барсы да һава торышының начар булуыннан үзегез күрмисезмени, бер кайда да шәһәр чистартылмый, диде Лариса Васильева. Рәсмиләр бөтен булган кар чистартучы машиналар урамнарда дип белдерсә дә, алар урамда юк кебек иде. Татарстанның 22-сендә көчле буран көткәнлеген халык 21 гыйнвар көнне үк белде. Мобиль телефоннарга бу хакта СМС килде, радио телевидениедә дә игъланнар булды. Әмма бу хәлне белә торып, үз тормышын куркыныч астына куеп, йөзләгән машиналар ерак юлга чыкты. Казан Сембер юлының Апас районындагы Шангуты авылы янында 140-тан артык машина кар күп яу аркасында бүкүгә эләгеп төн кунып чыкты. Шундый ук хәл Казан Чаллы юлында Мамадыш районының Яки авылы тирәсендә булды. Анда 120-ләп машина һәм алардагы 200-ләп кеше кар тусагында калган иде. Әлеге язма эфир әзерләнгән вакытта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева әле дә юлны чистартып коткару эшләре дәвам итә дип белдерде. Мәскәү юлының Чувашстан ягында 2 чакрымга сузылган машиналарны кар тузагыннан коткару эшләре дә дәвам итте.
Кукмарский район, 3 населенных пунктах без электроэнергии остались жилые дома. Туда также выехала бригада энергетиков.
Кукмара районындагы 3 авыл утсыз калды. Анда бу зыянны бетерү өчен энергетиклар китте, диде Светлана Лебедева. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат хезмәте белдерүенчә, Казанның да төрле җирендә 16 йорт утсыз калган булган. Бу буран вакытында казанлыларның бөтенесе диярлек зыян күрде. Юлларны чистартып өлгермәгәнгә күрә, һәр кем иң кимендә ярты сәгатькә эшкә соңга калды. 20 гыйнвар кичендә дә шәһәр урамнарында озын-озын бөкеләр иде. Казанлылар мондый гадәттән тыш хәл вакытында хакимиятләрнең эшен ничек бәялисең? Халык авазын тыңлый әле, аларны Мәликә Басыр туплады.
Автобуса даже йөрәме, шәһәр хакимиятенә. Машина хәри буш кемемсе. Тиш урынга барып җитә булмый дисең.
72-нче маршрут әйбәт, 1 сәгать киттек. Троллейбус белән барып, Горшасыга әйбәт, анда да таксига утырырга. Нихәтле расход. Кеше халык турында уйламыйлар вообще.
Почиски слабовато. С утра там уже невозможно было. Ни проехать, ни пройти.
Зайдите в наш двор, и вся оценка на виду. Вообще не убирается. Завал такой, что пройти в подъезд нельзя.
А як туңа арка живешь? Хар күп-күп. Шәһәр хакимиятенең эше шулай тора. Менә үзәк урамнарны сүзсез, конечно, җыештыралар. Тротуарларга кермиләр, тротуарларны горзеленхоз җыештыра, кибет, ресторан, кафе тирәләрен җыештырмыйлар алар.
Вообще бу урамны вообще җыймыйлар.
Никак не оцениваю, вообще не чистится город. По всему городу, то есть и на горках, и на кварталах, везде бываю, везде одно и то же, то есть везде снег, пробки.
Бик күп чистартырга кирәк. Авыр.
Җиңел түгел инде, рәхәт түгел, кар кереүләре. Иртән чыгасың?
Әйе.
Кирәк белән керәбез инде. Тракторлар, скверларда, жолларда, тротуарларны без үзебез керәбез. Кирәк белән.
Сез нинди оешмадансың?
Горвод зеленхоз.
Азатлыкта Казан авазы.
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы биргән мәгълүматларда Татарстан өстендә котырган буран вакытында Казан Сембер юлында 22 кеше утырган автобусның идарә югалу аркасында авуы, Чистай районында 4 кеше утырган җиңел машинаның юл ситенә төшеп китүе турында да хәбәрләр бар. Зыян күрүчеләр булмады дип белдерелә. Юлда йөрү кагыйдәләре катлангач, юхиди хезмәткәрләре дә, машина йөртүчеләр дә юлларда хукук бузу очраклары әзәер дип уйлаган иде. Инде бер ай узып бара, ләкин юл казалары саны кимемей. 2-3 мең сумлык штрафлар да 15 көнгә тоткарлауда юл кагыйдәләрен бозучыларны куркытмый. Алай гына да түгел, Татарстанда юхиди хезмәткәрләре белдерүенчә, вакытлыча сак астына алучылар өчен хәтта урыннар да җитми башлаган. Гадил Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Русиянең үзәк телеканалларында Казан турында сөйләүләр яшайды. Берничә атна элек газ шартлап ир җимерлү хәбәре шаккаттырса, бу шәрәмбе көнезен карлы буран турында сөйләүләр бара. Газ шартлау очрагыннан соң күп кенә оешмаларның электрон сәхифәсендә иминлек кагыйдәләре эленде. Ләкин бу максатта нинди генә эшләр алып барылмасын, кешеләр һаман үз язмышларына карата ваемсыз булып кала. Зур шартлауның сәбәпләрен кайберәүләр шулай ук кешенең ваемсызлыгында күрә. Әмма бу ваемсызлыкка хакимиятләрдә этәрәди Сания Әсәдова.
Только отопление гамангтан кокчатули. А илеры харвахта да салкан. Мене мина ларга барсам, мина вообще утра алмим с каким еще. Шума куре салкан вахтарда харвахта да газ яндралар. Мене там ал бульмена градусник, харбер бульмена градусник. Ку язу барни ди температуры. Мангтан кокчага бит. Мангтан кэлгі жылтырға кирек. Салкана буса дурт була, булмаса икшин яндралар. Күні бойы, ялкыны, шимба күні илі ашағында бетіміз дурт комфорку яндралар.
Ешқына уайымсызлық юлларда да көзәтілі. Рәсми мәліметлерге қарағанда, бір йыл ішіндегіне Русияда юл халекетлерінде 33 мыңнан артық кіші вафат болған, хәм 300 мың тересі тән жарақатлары алғанлар. Заманында Афган соғышында 15 мың кіші халек болған. Демек, йыл сайын Русия юлларында соғыштағы өлішілер білен шағыштырғанда 2 тапқырға көбірек кішінің ғымыр үзілі. Татарстанда есе ұзған йылда 6 мың тересі юл қазасында 800-ге яқын кіші өлген, хәм яқынша 8 мың кіші зиян көрген. Йылда юру қағидаларына яңа тәртіплерді кіртіп қарадылар. Әмі йыл башынан оқ йыл қазаларының саны кемімеген. Йыл қаракаты еминлігі қызметкерлерінің йыллық жиылышында Юхиди қызметі башлығы Рафкат Миниханов білдіргенше, узған йыл юл халекетінден келген зиян яқынша 20 миллиард сум деп бейелені. Мұндай саннардан соң Русия шул есептен Татарстан юл харекеті иминлігі идарәсі де юлларда тәртип орнаштыру белән ныклап шөгыльләнергә уйлады. Юл кагыйдәләрен бозган өчен иң зур жаза саналган 15 көнгә тоткарлау, элегрәк бик сирәк очракта гына кулланылса, бүгенге көндә юхиди хезмәткәрләре белдергәнчә, бу иң киң куллануучы жазаларның берсе. Сишәмбе Татарстан юл хәрәкәте иминлеге идарәсендә узган матбугат очрашуында белдергәнчә, бүгенге көндә Татарстан буенча 729 машина йөртүче 15 тәүлеккә тоткарланган, аның 27-се Казан кешесе. Кайыр мәгълүматларга караганда, Казанда мондый тоткарлау җирләрендә урыннарда калмый башлаган инде. Әмма моңа да карамастан, юхиди башлыгы Рифхат Миниханов та, президент Минтимер Шәймиев та бу җазаны тагын да арттыру ягында. Моннан тыш, юхиди хезмәткәрләренең еллык утырышында республика башлыгы түрәләренең юл кагыйдәләрен бузу очракларына нык тукталган. Аның фикеренчә, мондыйларны видеога төшереп, аннан соң телевидениедан күрсәтеп, халык алдында оятка калдырырга кирәк. Юлларда түрәләрнең кагыйдәләрен бузган очраклары еш була. Аларны да җәзага тартырга кирәк. Телеканаллар төшерсен, күрсәтсен, бу көрәшүнең иң яхшы ысулы. Алар бит әллә кем түгел, гади кешеләр. Түрә урны ул бүген бар, иртәгә юк. Тәртипне бозмыйча йөрергә кирәк. Бу ел 2000 түрә хукук булса, икенче елга бусан 10 кешегә генә кимесә дә, димәк безнең сөйләшүләр бушка китми. Яңа штрафлар тәртипкәме, ришвәткәме? Моны төгәл әйтүе кыен. Тик яңа тәртипләр кертелгәч, юхиди хезмәткәрләренең гаделрәк эшли башлавын бу хезмәткәрләр үзләре түбәндәге белән аңлатырга тырыша. Яңа елдан хәтта юхиди хезмәткәрләре үз-үзләрендә җаваплылык калдырта башлаганнар. Гыйнвар аенда мондый 4 очрак булуы билгеле.
Азатлыкта Казан авазы.
23 гыйнвар көнне наркотиклар әйләнешен тикшерүче Русия Федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе былтыр башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Наркотиклар белән бәйле 5000 ярымлап тәртип бозу очрагы теркәлгән, 1000 ярым кеше җаваплылыкка тартылган. Әлеге идарә узган ел төнге клубларда да тикшерүләр үткәргән иде. Татарстанда наркотик кулланучылар артканмы, әллә кимегәнме? Хукук саклаучыларның эшчәнлеге бу өлкәдә ничек бәяләнә? Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Клубларда теге элек наркотик кулланган кешеләр белән очрашканым да булмады иде. Аларның ни кыяфәттә булуларын да күз алдына китермәй идем. Менә наркополицейскийлар белән рейдка чыккачтын күп нәрсә күзләрем ачылды.
Дип башлады сүзен афьюн кулланучылар турында махсус тапшырулар әзерләгән телевизион журналист Фирдус Гыймалтдинов.
Андаларның үзләренең серле агентлары бар. Гадәттә ул яш кешеләр, алар барып, карап, кемнең ни хәлдә булуын күреп, билгелиләр. Аннан соң чакырталар үзләренең наркополицейскийларын, аларның үзләренең махсус солдатлары бар. Солдатлар түгел инде, наркополицейскийлар инде. Спецназ килеп, шул егетләрне җыеп китә инде. Менә без барган вакытта, без чыккан вакытта рейдка бер унлап егетне һәм кызны җыйдылар, егетләр. Беренче чиратта кызлар юк иде. Ул юлы, ләкин башка вакытларда кызлар да була икән.
Шул 10 егетнең берсенең организмында наркотик матдә табалар. 15 кеше арасыннан 5-6 кешедә табылу очраклары да була, ди наркополицейлар белән төнге клублар буенча сәяхәт иткән журналист.
Клубларда амфетамин тарала. Ул шундый таблеткалар, аңа төрле рәсемнәр төшерелгән, шуны йоталар да, амфетамин тәсірі астында кіші тіні бойы бір тоқтаусыз бейі, секіре, энергия барлыққа келе, лекен ол уақытты шағына. Аннан соң депрессия башлана.
Егітті ме, екі қызда ме наркотик мәдді табылған ұшырақты оларға ненде жаза беріле екен соң?
Әгер организмда наркотик мәдді қалдықлары табыла екен, енді сен административ құқық бұзған кіші деп саналасың. Әгер сенің организмда наркотик мәдді табыла екен, аңа бик әз көлемдегі штраф қаралған.
Ләкин мұның екінші ягы да бар. Наркополицейларға тотылған студентның оқыған жеріне оның наркотик мәдді қолданғанын жеткірәлер, күзәту астына алалар. Теги яки бұл клубта наркотик мәддәләр табылса, бұл клуб жетекшілігіне де қырын суға екен. Көңіл ашу өзәге ябылырға да мүмкін. Ғадәттә наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Россия федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе зур күләмдәге афьюн һәм башка наркотик матдәләрне сатучыларны тоту белән шөгыльләнә. Фирдус Гыймалдинов сөйли башлаган Казанның төнге клубларына сәяхәтне алар вакышкә саныйлар икән. 23 гыйнвар көнне наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Россия федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсендә былтыр башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясаганда әйтелгән саннар шундыйрак булды. Республикада 8801 кеше наркотик матдәләргә бәйле диелгән диагноз белән исәптә тора. Башка яллар белән чагыштырганда Татарстанда афьюн кулланучыларның саны кимегән. Бу хакта журналист Фирдус Гыймалдинов та әйтеп киткән иде.
Наркоманнар саны, теге яңадан наркотик кабул итә башлаган кешеләр саны күпкә кими, күпкә кимеде соңгы елларда. Әйтик, ул 90-нчы еллар башында инде афәткә әйләнеп килгән булса, хәзер наркотик кулланучылар саны бермә-бер кимеде, беренче тапкыр наркотик кулланучылар саны.
Наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Татарстан идарәсенең еллык коллегия утырышындагы нәтиҗәләргә карап китсәк, авыруларның күбесе 30 яшкә кадәрлеләр. Наркоманнар күп шәһәрләргә Казан, Бөгелмә, Яршалы, Әлмәт керә. Иң зур хирайынны былтыр декабр айында Бөгелмә районында табалар. 3 килограммга якын наркотик мәддә белән Урта Азия кешесе тотыла. Бу кешене 8 елдан алып 20 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр икән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Урта мәктәпләрдә 6нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков әзерләгән тарих китабын мәктәп программасыннан алдыру шикаятен Мәскәү мәхкәмәсе канәгатьләндермәде. Радиобызда хәбәр иткәнебезчә, бу китапта татар халкын мыскыллап, дөреслеккә туры килмәгән юллар язылган иде. Әлеге шикаятне әзерләүчеләр Русия мәхкәмәсе баскычларын үткәч, Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллыда яшәүче Фаик Таҗиев, Мүнир Сиддиков, Рафкат Тагидуллин шикаятларын Мәскәүнең Тибер районы мәхкәмәсенә узган елның август айында җибәрәләр. Аларның шикаяты инде алда әйтелгән 6нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан әзерләнгән тарих китабы белән бәйле. Бу китапны Русия мәгариф һәм фән министрлыгы раслап мәктәпләргә тарата. Мәхкәмәгә бирүчеләрнең нәрсә белән риза булмауларын исегезгә төшерәм. Алар шушы уку китабында тарихи яктан дөрес булмаган вазгыят, тарихи вакыйгалар бер яклы гына күрсәтелә дигән фикердә тора. Ягъни, урысларның гына данлы, көчле, шөһрәтле халык булуы сурәтләнә. Ә менә татарлар әлеге ватан тарихи китабында кыргыйлар, кансызлар, хәтта кеше ашаучылар буларак күрсәтелә. Татарларның учакта кеше кыздыруларын сурәтләгән рәсем дә бирелгән. Русия мәктәпләрендә кулланышта булган шушы тарих китабын Таҗиев, Сиддиков һәм Сагидуллин мәгариф системасыннан һәм сатудан алдыруына таләп итәләр. Мәскәү мәхкәмәсе әлеге шикаятны карауны ике тапкыр кичектерде һәм менә 22 гыйнварда Тивер район мәхкәмәсе аларның таләбен кире какты. Мәхкәмәгә шикаят бирүчеләрнең берсе, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев: "Без Мәскәүгә барып, сандугач булып сайрасак та, нәтиҗә шундый булыр иде", диде Азатлык радиосына.
Мәскәүнең Тивер судындагы карар әлбәттә безнең гаризаны шикаятны канәгатьләндермәде, кире какты. Без бүтән нәтиҗә китмәгәндә идек. Чөнки без Россиядәге суд халатын яхшы беләбез. Бигрәк тә милләт ара мөнәсәбәтләрдә, милләтләрнең тигез хукларын яклаганда әле бер кайчанда андый шикаят канәгатьләндергәне юк дип саныйм мин.
Беренчә тапкыр мәхкәмә эше билгеләнсә дә Мәскәүдә, сез анда менә үзегез бармадыгыз. Менә шушы шикаятны бирүче булсагыз да, менә бу шушы мәхкәмә эшенә битараф булдыгыз шикелле.
Biz elbette bir taraf bulmadık. Bizim Moskova'da bizim şanış kağıdı bilgen vekilimiz var. Onun aşağı işledik. Sutta ol katlaştı. Bundan biz içimizde tizilişip barılgan bulsak da sut kararı şun duyuk bulgan bulur idi.
Emre'yle Olga Taba kadar nişegerek hareket etmekse bulasız.
Olga Taba Moskova'nın şehir suduna şikayet verip sınırından anda da kanaatlerini bulması deyip ümit, uyluyuz indi biz, ümit etmeyiz, uyluyuz. Şundan Европа судына бирү планлаштырыла.
Фаик Тажиев, Мүнир Сиддиков, Рафкат Сагыдуллин шикаятында мындай юллар бар. Ватан тарихи китабында шушы ватан территориясында яшаган башка милләтләр хакында материаллар юк. Моннан башка халыкларның тарихи өйрәнүгә лаек түгел, яки Русия урыслар өчен генә булып чыга. Шаллылар китапны мәгариф системасыннан алдыру белән бергә Уку әсбабындагы татарларга кагылышлы язмаларны мәктәпләрдә тарих һәм җәмгыять белеме укыту дигән журналда кире кагуны таләп итә. Шулай югалар рухи зыян өчен һәрберсенә 5 миллион сум акча сорый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 20-нче гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Қозан Самардағы күшлі буран Уфаға да келіп жетті. Отна кеште Башқұртстанда жел тағында күшейер деп күтіле. Башқұртстанда ғойлелеріні социал яқлау елінде қой бір түр ғойлелер милік салымынан озат етіле. Мүсілман ұйышмалары үшін өзара келіштіру білен шығылленешек шура түзілді. Озатлық дұлқынларында Башқұртстан хабарлары Уфадан Мүнир Уафин.
Башқұртстанда мүсілман ұйышмалары үшін келіштіру шурасы түзілді. Оңа Русия Ислам институты, Үзәк диния нәзәрәте һәм Башкортстан диния нәзәрәте башлары, мәдрәсә җитәкчеләре, республика хөкүмәте каршындагы дин эшләре шурасы вәкилләре керде. Мөселман оешмалары эшен килештерү шурасының беренче утырышында дини уку йортларында белгечләр әзерләү, әсбаптар чыгару кебек мәсьәләләр каралды. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов рейтингны касыймады. Русияның халык фикерен өйрәнү үзәге узган елдагы елдәге иң билгеле кешеләр рейтингын бәян итте. Игътибар итегез, сәясәтчеләр түгел, ә билгеле шәхесләр. Алар арасында сәясәтчеләр дә, галим, язучы, җырчы, режиссерлар да бар. Рейтингка 150-гә якын кеше кергән. Төбәк җитәкчеләреннән анда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Кузбасс өлкәсе губернаторы Аман Тулиев кебек җитәкчеләр керсә дә, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовка рейтингта урын табылмаган булып чыкты. 2008 елны Башкортстанда гаиләне социаль яклау елы дип игълан итү белән гаиләләрне кайбер социаль яклау чаралары да күрелә башланды. Быелдан милеккә салым алу туктатылды, ләкин бу бар гаиләгә дә кагылмый, ә күп балалы, гарип балалар булган, уллыкка балалар алучы гаиләләргә генә кагыла. Бу турыда хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Фирус Ямалтинов белдерде. Ул республикада гаиләләрне яклап үткәрелгән сәясәт Русиянең башка бер генә төбәгендә дә юк диде. Моңа мисал итеп, инде 7-нче ел 4 балалы гаиләләргә аена 1000 сум, 5 яманда күбрәкләргә 1500 сум акча түләүенә әйтте.
В плане решения вопроса поддержки семьи, материнства и детства Башкортостан накопил немалый опыт. В республике установлен целый ряд льгот и пособий, которых нет в других регионах страны. Уже 7-й год выплачиваются ежемесячные пособия семьям, имеющим 4 детей в размере 1000 рублей. Кстати сказать, количество получателей более 6000 семей, 5 и более детей 1500 рублей. На выплату данных пособий из бюджета республики ежегодно выделяется более 120 миллионов рублей.
Бу республиканың хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Фидус Ямалтинов булды. Әлеге түләүләр республика казнасына елына 120 миллион сумга төшәчәк. Русияның яңа парламентында Башкортстаннан сайланган депутатлар шактый югары урыннарга утырды. Иң югары урынга Павел Крашенинников утырды. Ул ватандашлар, җинаят, арбитраж канунлар чыгару комитеты рәисе итеп сайланды. Оның бір орынбасары Андрей Назаров та Башқұртстаннан сайланған депутат, Башқұртстанның екі сенаторы Рәмил Искожин, дәулет түзілуші һәм конституция қанунлары шығару комитеті рәйесі орынбасары, Стәрлетамакның элекке мэры Спартак Ахмәтов, дәулет думасында ұйыштыру эшләре үткәрү һәм регламент комитеты рәйесе орынбасары итеп сайландылар. Александр Фурман жерлік үз идарә комитеті рәйесе орынбасары итеп сайланды. Олар барысы да бердәм Россия фиркасыннан. Шулай итеп, Башкортстан депутатлары шактый югары урыннарда эшләячәк. Башкортстанның Ярсенле телевидение хезмәткәре наркотикларда янды. Башкорт телевидениесенең Нефтекама шәһәрендәге хәбәрчесе синтетик наркотиклар таратуда гаепләнеп кулга алынды. Башкортстанда хәбәрсез югалучы кешеләр саны 475-кә җиткән. Бу турыда Ичке эшләр министрлыгының эзләү идарәсе башы Владислав Горкавцев белдерде. Мәскәүдә, Казанда булган бураннар Башкортстанга да килеп җитте. Республикада көчле бураннар башланды. Иртәгә ул тагы да көчәеп, секундына 21-26 метрга кадәр җитүе ихтимал диләр. Шулай дип, республиканың һава торышын күзәтү хезмәте башы Анна Казаева белдерде.
В течение этих суток ветер 21-26 по республике мы ждем. И поэтому ожидается на дорогах снежная занос, ухудшение видимости в метелях.
Бу республиканың һава торышын күзәтү хезмәте башы Анна Казаева булды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы шторм кисәтүе ясады. Республика халкын сәфәләргә чыкмаска чакыра. Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кабатында. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хокукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Инде азатлыкның шаулыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз ишеттергәнчә, 22 гыйнварда Мәскәү мәхкәмәсе татарларны кеше ашаучы дип сүрәтләүче тарих китабын аклап карар чыгарды. Әлеге мәхкәмәдә шаулы татарларын Мәскәүдә яшәүче җәмәгать эшлеклесе Ватан фиркасы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев вәкиллек итте. Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Минашевтан мәхкәмә утырышының ничек узуы турында сорашты.
Мәхкәмәгә шикәят язучылар Мәскәүдәге Ватан партиясе рәисе Мөхәммәт Минашевка шанышнәмә биреп, мәхкәмәдә аның катнашуын үтенгәннәр. Мәхкәмә утырышлары берничә тапкыр билгеләнеп кичектерелгән булса да, ниһаят 22 гыйнварда бу хакта тыңлаулар узды. Мөхәммәт Минашев бу мәхкәмә утырышы турында былай диде.
Утырыш булды, судья Сивалкин, представитель Министерства образования и науки Российской Федерации булды. Егел Чалдан беркем дә килмәде, алар миңа ибәрләр доверенность махсус, что мин аларны бирдә мәхкәмәдә вәкиле булыйм. Доверенность буенча, менә инде әзерләнгәндем бу судка, чыгышта ясар дип уйлагадым, чыксым зор булып чыкты, бер 2 сәгатьлек. Судья миңа бирмәде чыгышымны, ул бүлде, туктатты, әйтә, ну ярар, аңласыла, сез позициясын яклыйсыз, сезнең позиция аңласыла, ди. И чыгышымны аңа бирдем. Ну, беренчен, бу эш барышында ходатайство бирдем, анда ходатайство, анда сырадым кертергә документлар, бу дәлилләрне избатлый торган дәлилләр, менә бу 2001 елда Татарстан бу мәгариф министрлыгы кармагында җыелган төзегән булган комиссия бу дәреслекләрен тикшерү буенча менә шушы комиссияның анда выводы чыгышы нәтиҗәсен аннан соң аннан теге интернеттан алган идек анда Саратов государственный университет Саратовында Рашитов Фрид Айнович ул анда тарихи фәннәр докторы ул анда язадыр бу нилер турында, дәреслекләр турында. Аннан соң кандидат филологических наук Сафи Улина РР. Аның да бирдем нилерен, ул тоже менә бу дәреслекләр турында, бу система, мәгариф системасы, Рәсәнин системасы турында язадыр. Аннан соң бирдем тагы бер мәкалә Петров, Валерий Петров язган учебник, разжигающий межнациональный рост депутаган, визенің мәкәләсі. Барса шы дәреслікке карата, мен аларды барсында судға бердем ғадата істіпірен. Мен сіре бұдырияш, мені сұрайдар. Сіз әйті, бұ нені исковой заявлениен әйті яқлысыз мы? Мен әйті, мәлбәтті яқлыйым. Бұ неден сұрайдар представитель Министерства образования и науки Российской Федерации сұрайдар. Әсіз бұ неге қаршы мы? Тегі әйті қаршы. Ну вот, слайпл, газайте, решение, значит, такое. отказать, не удовлетворять требования истцов, отказать в полном объеме.
Шушук Махкемеде Мухаммед Минашов бу дәреслекне Русия Федерациясында канун буенча экстремист әдәбият дип тыйылган китаплар исемлегенә кертергә дигән гариза да бирергә ниятләгән, ләкин ул гаризаны кабул итмәгәннәр. Ә инде мәгариф министрлыгы бу китапны экстремист әдәбият дип танудан баш тарткан.
Бу дәреслек кертергә тиеш федеральный исемлеккә кайсы тыелган әдәбият, литература, тыелган әдәбият, сусы исемлеккә кертергә тиеш. Ул әйтә, юк, әлбәттә бездә каршы, бездә алды дәреслекләр юк, ди. Ну, әйтәсем килә, бу беренче мәртәбә, әсе җитди суд ул. Беренче мәртәбә, без менә бу Россиянең мәгариф системасын судга бирделәр бу егетләр. Менә беренче аның утырышы булды. Мин аны шулай дип аңлыйм. Билгеле, киле без аны былай калдырмаячакбыз, анда решениесен барып алырмын, аннан кассационный жалобы беребез Мосгорсудга ала десе. Жиңгәнче алга таба, чөнки бул моны токтатырга ярам. Менә сыңа күрә дә инде судга, бәлки бу булгандыр, ни көтелмәгән мәхәл. Анда булды, тагы 6 кеше, яшь кешеләр килделәр бу мәхкәмәгә. Тоже алар әйтләр, без килербез, тагы да теге городской судка да күбрәк килербез диләр. Мен монсы да тоже бик күңелле. Әйе, мәскәүләр килделәр, татарлар килделәр.
Безнең Русия мәхкәмәсенең дөрес карар чыгаруын шаналасызмы?
Юк, шаналмыйм. Чөнки Рәсәйдә әле беркачан да гадел мәхкәмә булганы юк. Ну, белмим, әле дә булмастыр. Белмим, аны, ну, не важно, булырмы аның карары, безгә яклымы, безгә яксызмы, ну, тормыш үзгәрә бит. Шуңа күрә ул мәхкәмә безгә гадел булыр дип мин уйламыйм.
Мәхкәмәгә шикаят бирүчеләрнең теләге канәгатьләндерелмәсә дә, Мөхәммәт Минашов мәхкәмә утырышында бу сөйләшүләр булуны да җиңү дип саный. Без туктап калмаячакбыз, ди ул. Хәзер инде бу мәхкәмә карары белән танышканнан соң, без яңадан шәһәр мәхкәмәсенә бирәчәкбез. Кирәк булса, Европа мәхкәмәсенә дә барып җитәчәкбез, диде Мөхәммәт Минашов.
Ну, без аны ойлыйм, мин аны җиткеребез нигә дип, теге Евросудга пусыл, аның нәтиҗәсе барбер булачак.
Шулай итеп, 22 гыйнварда бер төркем шаллы кешеләрнең Отечество истории, ватан тарихы дәреслеген бастырып чыгарырга рөхсәт биргән Русиянең мәгариф министрлыгы өстеннән язылган шикаяте каралды. Мәхкәмә карары безнең милләттәшләрне яклап чыгарылмаса да, бу мәхкәмәдә шанышнама белән катнашкан Мөхәммәт Минашов моны җиңү дип атый. Һәм ул бу мәхкәмәдә берничә генә Мәскәү татары катнашкан булса, шәһәр мәхкәмәсенә күбрәк кеше килер дип ниятли. Әгәр дә Русия мәхкәмәләре бу шикаятны канәгатьләндермәсәләр, Европа мәхкәмәсенә дә мөрәҗәгать итәчәкбез, диде Мөхәммәт Минашов. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Русия мәгариф министрлыгы мәктәпләрдә укучыларга татарларны кеше ашаучылар дип сүрәтләү белән бергә православиене өйрәтүендә көчәйтә бара. Самар өлкәсенең мәгариф һәм фән министрлыгы рус православ чиркәве вәкиле белән шул турыда килешү имзалады. Самар мәктәпләрендә православие нигезләре моңарчыда укытыла иде. Хәзер ул тагын да артачак. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Самар өлкәсенең мәгариф һәм фән министры Дмитрий Овчинников архиепископ Сергий белән үзара хезмәттәшлек турындагы килешүгә имзалар куештылар. Ә документның эчтәлеге түбәндәгедән гыйбарәт. Сентябрьнең беренен мәктәпләргә федераль стандарт кертелә. Ә ул стандартта барлык мәктәпләрдә дә атнасына 2 сәгать православ культурасы дәресләрен укыту күздә тотыла. Элек мәктәп һәм региональ компонентлар бар чакта атнасына бер генә сәгать укытыла иде православ культурасы. Дмитрий Овчинников белдерүенчә, Самар өлкәсендәге барлык мәктәпләрдә дә православ культурасы төп предмет булып керәчәк. Бүгенге көндә православ культурасы дәресләрен укытыр өчен 600 укытучы әзерләнгән. Өлкәнең 55 мәктәбендә бу фән инде укытыла. Быел бу фән тагын 19 мәктәпкә кертеләчәк. Самар өлкәсенең 12 мең укучысына православие мәктәпләр аша сеңдерелә башлады. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә Яңа гасыр радиосында Азатлык радиосы тапшыруларының тулысынча туктатылуы турында төрле фикерләр килә. Инде хәбәр итүебезчә, бу атна башыннан Яңа гасырда 1 ел чамасы эфирга чыгып килгән Азатлыкның 20 минутлык хәбәрләр тупланмасы тапшырылмый башлады. Азатлык.org сәхифәсендә укучыларыбызның бүген язып калдырган кайбер фикерләре мондай. Татарстанның Балык бистәсе районыннан Мәүлит, татар халкының аңы артудан куркалар алар. Мәскәүдә татар түрәләре дә. Алар безне татар радиоларыннан шырдый-бырдый җырлар гына тыңлатып, күрше халык кебек басынкы ни әйтсәләр дә ләбәйкә дип утыручы халык буларак тәрбияләмәкче булалар дип яза. Ә менә Казаннан Рәсүл, борчылмагыз, Яңа гасыр радиосы Шәймиевләр гаиләсе радиосы бу радиодан еракта торып, азатлык тагында бәйсез һәм кыюрак була ала. Яңа гасыр радиосы үзе дә шулай итеп тагын да рейтингын югалтачак. Анда тыңлар нәрсә юк бит. Сайтыгыз матур бит. Шунда без сезне укып һәм тыңлап барабыз ди. Радик Рәсүл белән килешми. Рәсүл, туган борчылырга кирәк, без радионы интернетта тыңламыйбыз. Минем гаилә әтияни FM яшьлекләрендә радио ябыла дип бик борчыла. Кичкенә булса да трагедия бик теләсәк тә кыска дулкыннан тыңлап була. Әмма бик авыр алай эшләргә. Моның нәтиҗәләре начар. Без тагын бер мөһим мәгълүмат чыганагын югалтабыз, ди Радик. Сез дә Азатлык сәхифәсендә үз фикерегезне әйтергә теләсәгез, үзегез белән элемтәгә керү мөмкинлегендә язып калдырсагыз иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык сезнең фикерегезне үз тавышыгыз белән ишеттерергә тели. Сездән фикер тәкъдимнәр, сораулар, SMS-лар көтеп калабыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Бүгенге тапшыруыбызның башында ук шуны әйтәсе килә. Хәсән Якудин дигән кешене 4 ел буе Германиядә яшәгән Марина исемле кызы эзләве турында әйтеп киткән идек. Һәм менә бүген без сезгә Маринаның аны табуы турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Марина әтисен соңгы тапкыр 6-7 яшьләрендә күргән булган. Ул әбисендә тәрбияләнеп үскән. Әнисе белән дә яшәргә насыйп булмаган аңа. Күптән түгел аның әнисе дә һәм әбисе дә вафат булган. Хәзер Маринага 30 яшь. Русияның беренче каналында барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафутдинов Маринаның әтисен ел ярым чамасы эзләгәннән соң ул аны Татарстаннан таба. Без аның әтисе Ягудин Хәсәнне һәм аның тормыш иптәше Нурия ханымның бу хәбәрне ничек кабул итүләре турында аларның үзләрен ишеттерербез. Хәсән Ягудинның кызы Маринаның аларны эзләп табуына бу гаилә бик шат. Һәм аны Германиядан гаиләсе белән җәйгә кунакка көтәләр. Ә башта сүзне Илгизәр Шарафетдиновка бирек әле. Ул ничек эзләп тапты икән аны? Менә әтисен тапты инде ул кызы
бит. Тапты. Ул табылды октябрь аенда.
Ә ничек таптыгыз сез аны?
Мин башта таптым үзен түгел, улын. Фамилиясе Ягудин, фамилияре Ягудин, хәтерем язмаса. Хәсәнович. Ягудин Хәсәнович дигән казында Линар аның улы. Линар белән РМТ-гә кердеп инде Линар аркылы таптык әтисен.
Менә шулай. Хәзер Маринаның инде энесе дә бар. Маринаның әтисе Хәсән Якудин сөйли.
И бабушка умерла, и вот, можно сказать, я один остался. И вот она 4 года назад начала меня разыскивать. Программа «Жди меня», молодцы, они все-таки нашли меня, вышли.
Илгизәр Шарафетдинов аларның Мәскәүдән ничек очрашулары турында менә нәрсә диде.
Ноябрь башында Мәскәүдән килделәр «Жди меня» программасыннан. Менә Хәсән белән сюжет казында төшерілді. Һәм аны менә ноябрь ахырында студиядә алар Марина белән очраштылар, кызы белән инде. Бу өчен күңелгә тия торган нәрсә. Залда утыручылар үземнең дә хәтта күзләрендә яшь иде, алар инде гомерләренә өченче тапкыр гына менә күршеләр 30 ел гомер узган. Әтисен инде хәтерләми дә, ул кыз әбисендә үскән. Әнисен бөтенләй диярлек белми. Аның иң якын туганы әтисе дип әйтәген.
Хәзер бу очрашу турында Хәсән Ягудинның хәзерге тормыш иптәше Нурия ханым менә нәрсә диде.
Этому очень рады и потом благодарны передаче, что вот так все это устроили, встретили нас, мы с дочерью, теперь у нас еще внук есть, которому уже второй годик, и Марина довольна, счастливые все.
Ага.
Мин аның әнисе булмасам да бигрәк шатлык булды, бигрәк күңелемезгә булды, яхшы. Ени родная, она меня первый день назвала мамуля и золотую браслет подарил, с руки сняла. Вот в какой степени. Я прям тут плакала, в Москве мы были у моих друзей.
Менә шулай, югалган туганнар табыла, азатлык ярдәме белән. Узган тапшыруыбызда без Әнүзә Камалдинова абыйсы Илгизәр Нуриевны эзләп табуы турында сөйләгән идек. Заюшева Зинфира Фатиха Тукузинаны һәм аның туганнарын Истанбулдан эзләве һәм Зинфира Архипованың Истанбулда яшәүче Адил Тургутны эзләве турында да әйтеп киткән идек. Алдагы тапшыруыбызда без безнең азатлыкка килеп кергән Назым әфәнденең кем-кемне эзләве турында сөйләвен ишеттерербез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көтсен мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гаҗит битләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кырым татарлары тормышында 2007 елда булган вакыйгаларга күзәтү белән Азатлыкның Акмашиттагы хәбәрчесе Диләвар Усман.
Акмәҗиттә бүйүк җәмү өчен топрак айрылмаганы сәбәбеннән 23 январда Ялтинская сокагында наразылык акциясе башланды. Сабах саат 9-да монда ислам динне күткән мусульманнар җыелды. Бу ердә информацион стенд ярлештерелде, акция иштиракчыларын топлашу ве ярлешу ере азырланды. Саат 12-дә намаз кылынды. Мәҗлес яубашчылыгында үткәрелгән бу акция информацион тынч акция дип илан ителде. Анда 150-200 инсан иштирак итәчәге билгеленгән. Шу ердә муфти Аҗи Эмирәле Аблаев, Рифат Чыбаров журналистларның сөальләренә җаваплар бирделәр. Акциянең максаты Кырым акимиятләренең дини ве милли әлеметләре буенча япкан ачык дискриминацияларына каршы наразылык билдирмек, украин гражданлары оларак оз конституцион акларыны корчаламактыр. Акция үткәрелү буенча мәҗлес катибиятның башы Заир Смедляев билдирүү даркатты. Анда Акмәҗиттә Кырым муфтиятының теклифе буенча 2004 сенесеннән бирле буйык җәмү өчен йер, ягъни шер озы белгилеген ве көстерген Ялтинская сокагындагы йер айрылмаганы, оңа Кырым прокуратурасы реакция билдирмегени кайд этилди. Муфти Мәҗлес рәисе Кырым Югары шурасындагы курултай рух фракциясының бу мәсьәләне ал итмәк буенча фаалиятләре бошка кеткәннәре акция мәҗбүрен үткәрелгәне дә билдирелә. Шер депутатлары үзләренең әвелке карарларын дәңиштереп, Ялтинская сокагында дегелде, Луговоеда, ягъни Кырым татарлары басып алган ерләрдә җәмәк курҗылыгы өчен ер айырмага тәклиф итәләр. Кырым татарлары буңа разы дегелләр. Буйык җәмәү өчен топрак айыру мәсьәләсе буенча Украина президенты ерле хакимиятләрне тәнкыйть итеп үз чыгышында бүтән Украинага айткан иде. О, менә нинди генедә о заманда.
Я звернувся до Кримської і виконавчої влади, і Верховної Ради Криму в контексті останніх подій, щоб кримська влада, зокрема виконавча влада, запропонувала сьогодні конфліктуючим сторонам план врегулювання цих питань. Починаючи від виділення місії під забудову храму, що перетворюється вже в конфлікт між нацменшинами і певними політичними силами.
Иште президентның айтканларына да бакмадан бүгін де мәселе чезілмейп қала ве 23 январда Акмәҗитте бойле акция башланды. Акмәҗит яндагы мирная касапасында исе эв куручылыгы үчін топракларын запт эткен славянлар ве кырым татарлар бойле акцияны Kasaba, Şurası o günde bu haftanın başında ötkerdiler. 200'ye yakın aksiya iştirakçileri zapt etilgen topraklarını kanunlaştırmasını talap etip, Şura reisi Viktor Lakuşovka barganlar ama o iş yerinde olmagan piketçiler bildirgenlerine göre bu topraklarını Kasaba Şurası ticaret faaliyeti için Kiev'deki epicenter Harkiv'daki Skorpion ve Respektum'a ayrı hakkında karar algan topraklarını zapt etijiler ise biz bunda 2-3 yıldan berli duramaz. Bizge toprak ayrılmay. Дилер.
Сельсовет кеке, сельсовет топрагы бош жер. Оның үчүн 15 жылдан берли бир шей ябылмаган соң анда адамлар турдулар.
Мы хотим получить законно кусок земли, который мы отстаиваем уже в течение 3-го года, почти 3 лет. Будет 27 марта 3 года, как мы отстаиваем этот кусок земли. Но нас никто не обращает внимания, нам никто ничего не даёт. Нас только пытаются выгонять, зато всяким инфраструктурам коммерческим продаётся земля, и у нас полный совхоз распродан.
Басып алынган топракларда 500'ге якын инсан бар. Мында уакыт эвчиклер энди курулган, базылар эсе энди темелли эвлер куруп başlaganlar. İşte toprak meselesi cami için olsun, ev kuruculuğu için olsun Ahmecid'de keskin durganını görüyoruz. 20 yanvarda Ahmecid'de meclisinin nevbetteki oturuşu olup geçti. Bunda 13 yanvarda başlangan meclis kurumlarının yolbaşçılarının tayinlev meselesi devam edildi. Meclisinin prezidium azaları belgilendi. Adliye bölümünün yolbaşçısı etip Emine Vamilova, Toprak Meseleleri Komisyası başı Zevcet Kurtumerov, Sosyal-İktisadi İdare Yetekçisi Resude İzmailova, Ali Hamzin Tışkı, Alakalar bölümü yolbaşçısı etip tayinlendiler. Çok yıllar siyasi hukuki bölümünü yetekleyen Nadir Bikirov yerine bu bölümke meclis reisinin birinci muavini Rifat Çubarov yolbaşçılık yapacak. Meclis reisinin evvel olgan 2 reis muavini yerine ise bu sefer 3 muavin saylandı. Bu oturuşuda 13 prezidium azası da saylangan. Onun terkibine meclis bölümlerinin hepsi yolbaşçıları, bundan da gayrı Kırım Muftisi ve Kırım Gazetesi'nin muhariri Bekir Mahmutov kirsetildiler. Oturuşuda yerli meclisler hakkında nizamname ve şu meclislerge saylavlarını ne şekilde geçirileceği hakkında da söz olgan. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu yerli meclislerge azalarını iki basamaklı saylavlar usulünden saylamak, yani eski usulunun saklanıp kalması taraftarı olganını bildirdi oturuşudan son. Aynı vakitte o Kırım Tatarları toplu yaşayan kasabalarda doğrudan doğru saylavlar ötkerilmesi mümkünlüğü hakkında da aittı. Akmecid'de GAİ hizmetleri sonki günleri aydavcılarga, hususan marşrutkalarga ziyade dikkat ayırganları aydavcılarının reislerge çıkmayıp iş taşlavlarına getirdi. Onların narazılık bildirip iş taşlavları ise çok insanların işge keç kalganlarına sebep oldu. Aydavcılar tarafından GAİ hizmetleri üstünden şikayetler de arttı. Marşrutkacılar çeşit duraklarda toplanıp reislerge çıkmaylar. GAİ hizmetleri ise biz teşkeru işlerini kanun boyunca devam edecekmiz, diler. Uçan Su Kırım Tatar Yaşlar Ansambli bu günlerde Aman memleketinde konsertler verecek. Bu memlekette birinci kere Kırım Tatar yer ve oyunları yangıranacak. Bir haftadan sonra Uçan Su Kırım'a kaytacak. 25 yanvarda Kırım Yukarı Şurası'nda Şair Eşref Şemizade'nin 2008 senesi geçecek 100 yıllığına bağışlanan tedbirlerini ötkerü boyunca işçi grupanın oturuşu olacak. Onu meclis reisi muavini Kurultay Ruh Frakciyasının reisi Remzi İlyasov ötkerecek. Alakat Faciası adlı küçük kitap dünya yüzünü gördü. Kitapta Uskut köyünde Bolşevikler tarafından öldürülgen 42 Kırım Tatar şehidi hakkında hikaye edilir. Kitap bu facianın 80 yıllığına bağışlanıp yazıcı Riza Fazıl tarafından neşir edildi. Bu eşitruğunu başlayan haberimizden yakınlayımız. Ahmecid'de 23 yanvarda cami meselesi boyunca başlanan aksa, informasyon aksa deyip ilan edilse de, bunda cilgan Müslümanlar cami kuruculuğunu başladılar demege mümkün. Toplananlar bunda cami temeli koymak için yerini kazıp başladılar. Bu yerde olan meclis reisinin birinci muavini Rifat Çubarov cami evvelden belgilengen Yaltinskaya soğanda olacak dedi. Ахмеджит Шер Шурасы Кәтибі Блинов ісе, бізім бұ акция аққында хабарымыз йок, олай атқан вазиет бойынша, бізім депутат комиссиямыз вазиетін өгренежек, оны сессияға чықармақ, яда чықармамақ аққында қарар алажақ, деді.
Мы рассмотрим
административном порядке, соответствующие службы затем вынесем на рассмотрение постоянной депутатской комиссии, и она уже будет вносить предложение. То ли рассматривать вопрос на пленарное заседание выносить, то ли не выносить.
İşte büyük cami etrafında vaziyet böyle. Daha doğrusu vaziyet bayağı keskinleşkenini göremez. Öz başına başlanan kuruculuk işleri devam edecek mi, yok mu, vakit gösterir. Sonunda daha bir haber yazıcı Abdülaziz Veliyev Kındatar muacir yırlarını sözleri ve notalarından ayrı kitap etip çıkardı. Hepsi olup kitapka böyle 130 yır kırsetilgen. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina tugul internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.